Waqt li l-kampanja tal-elezzjoni federali waslet fit-tmiema l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika juri li l-koalizzjoni x'aktarx tirbaħ l-elezzjoni federali. Ma jidirx li id-bassir ta' parlament bla maġġoranza ser iseħħ, l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika juri li n-numru ta' dawk li jivvutawa l-indipendenti u l-ħodur naqas bi 3% b'dawk il-votanti juru li ixaqilbu għal-koalizzjoni. Biex jirbħu l-gvern fuq il-mertu tagħhom biss, il-Laburisti ridu 16 seġġu fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Wara li tilfu l-elezzjoni tas-sena 2013, il-partit spiċċa biss 55 seġġu. Il-koalizzjoni rebħet il-gvern b'75 seġġu tal-Liberali u 15 seġġu minn Nazzjonali u għalhekk jagħtiha 90 seġġu flimkien. Bit-qassim mil-ġdid tal-frontieri elettorali is-sena l-oħra, il-koalizzjoni tmura l-elezzjoni b'mod aktar realistiku ta' 88 seġġu. Din ir-redistribuzzjoni tfisser li il-Laburisti marru għal l-elezzjoni b'57 seġġu. Fil-Kamra tar-Rappreżentanti wkoll il-ħodur għandhom seġġu u l-Indipendenti għandhom 3 oħra. U kif jidhermel l-istħarriġ ta' l-opinjoni pubblika, il-Laburisti m'għandhomx biżejjed voti f'siġġijiet marġinali ewlenin fi Queensland, New South Wales u Tasmania biex jirbħu. Istħarriġ li sar f'siġġijiet marġinali juri li il-Laburisti jirbħu biss minn 1 sa 3 siġġijiet bit-tejn oħra ikunu viċin li jirbħuhom. Ir-riżultati f'dawk is-siġġijiet marġinali juru li l-Laburisti jirbħu s-siġġu ġdid ta' Perth f'Perth b'xaqliba favorihom ta' 8%. Fit-tieni siġġu l-aktar marġinali tal-gvern dak ta' Capricornia fiċ-ċentru ta' Queensland, il-vot primarju tal-Laburisti mar lura biex il-partiti issa jinsabu ras imbras. Il-Laburisti u l-Liberali jinsabu fl-istess għada f'MacArthur fuq il-frontiera tal-biċ ta' Sydney, fejn it-tim ta' Nick Xenophon kabbar l-appoġġ tal-votanti b'7% skont l-istħarriġ. L-ex-Prim-Ministru Liberali John Howard jgħid li ma jaħsibx li l-popolarità ta' Nick Xenophon ser ikollha effett fuq il-Kamra tar-Rappreżentanti.
He obviously has polled well in the past in the Senate, but I don't believe he'll get any lower house seats. But we're pragmatic people. We don't take any of these things for granted. I've seen enough of politics to know that people get into an awful pickle if they take things for granted. And that's why we're not doing that here and we're not doing it anywhere else.
Hemm seba' siġġijiet oħra fejn l-Oppożizzjoni għandha bżonn bidla favorihom ta' bejn 3 u 6% biex tirbaħ. Dawn jinkludu l-elettorati ta' Herbert u Brisbane fi Queensland, Dunkley u Corangamet fil-Victoria, Robertson u Lindsay fin New South Wales u Bass fin Northern Territory. Il-Prim Ministru Malcolm Turnbull jgħid li l-koalizzjoni għandha bżonn iżżomm is-siġġijiet elettorali marġinali fil-punent ta' Sydney biex tirbaħ l-elezzjoni, partikularment fl-Lindsay.
It's critical because if we hold this seat, then we will be returned to government and then we will be able to carry out our national economic plan. Our national economic plan sets out a range of measures, and you know what they are. Innovation, investing in our advanced manufacturing through our big defence programs, re-equipping our armed forces so that we do so in a way that we support jobs and growth and technology here.
F'Mayo, South Australia, l-istħarriġ juri li xaqliba kbira kontra il-gvern tpoġġi l-tim ta' Nick Xenophon fuq quddiem b'52% għal 48% tal-voti. Is-senatur Xenophon mhux qed jispekula dwar il-fatt li l-partit tiegħu jista' jiddeċiedi r-rebbieħ f'tal-anqas żewġ siġġijiet marġinali fl-istat, imma ma jwarrabx il-possibilità li l-partit tiegħu jista' jieħu żewġ siġġijiet mill-partit il-kbar.
We are running those seats to win in country electorates. There's a lot of disaffection. Hindmarsh, Daniel Kirk is doing really well. Karen Hockley in the seat of Boothby is putting in a big campaign, and Dr. Matthew Wright is running against Christopher Pyne and Stood, although Christopher seems to have limitless resources to fight that campaign.
Il-mexxej Laburista Bill Shorten jgħid li ma ċedix il-fatt li jista' jirbaħ l-elezzjoni.
I'm not chasing people's second preferences. I'm not worried about the Greens or whatever those people care to try and dial themselves in relevance. They have none in this debate. Labour will form a government, and one thing is for sure, we're not going back into any form of coalition with the minor parties or the Greens, full stop.
Sadattant stħarriċi kommissjonat mil-ħodur kmini f'Ġunju juri li s-sġu liberali f'Melbourne ta' Kelly O'Dwyer, l-assistent teżorier li darba kien konsidrat bħala s-sġu salf jista' jkun friskju. L-istħarriċ juri wkoll li il-kandidat tal-ħodur f'Higgins Jason Ball fuq vot primarju ta' 24.1%. Jekk jirbaħ voti ta' preferenza mill-laburisti jistgħu jkunu biżejjed biex jegħleb lil O'Dwyer. Il-ħodur jgħidu li għad għandhom tama li jirbħu s-siġġijiet ta' Wills u Batman fil-Viktoria mill-laburisti. Dr. Di Natale jgħid li huwa fiduċjuż li l-partit tiegħu jkollu influenza politika vera wara l-elezzjoni.
The Greens are demonstrating that politics doesn't have to be a two-horse race, even if parts of the media and political establishment see it that way. The hard political reality is that the vote for the major parties has been dropping consistently over time, and it's a trend that shows no sign of reversing.
Il-koalizzjoni tista' taffordja telfnet ta' 12 il-siġġu mingħajr ma titlef il-maġġoranza tal-gvern. Skont l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika, il-laburisti kollhom bżonn xaqliba nazzjonali uniformi ta' kważi 5% biex jirbħu is-siġġijiet li għandhom bżonn biex jiffurmaw gvern.